Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 12 tetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini thotë se pret progres në dialogun Kosovë-Serbi. Në klinikën infektive në Prishtinë po mjekohen 36 raste me frutë. Antarët e Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara thonë se do t'i publikojnë një mira shpallje të Facebookut që dyshohet se janë blerë nga operativistët rusë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini thotë se ajo ka parë mundësi të mirë për Kosovën dhe Serbinë për të bërë progrese drejt normalizimit të raporteve gjatë viteve të ardhshme. Po, e shoh këtë mundësi që të ndodhë ky kërcim cilësor prej tash e të themi deri në fund të 2018-s, tha zonja Mogherini mbrëmë në Bruksel, ndërsa afër saj ishte kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Në këtë kuadër zonja Mogherini më tutje tha:
I think that both parties are determined.
Mendoj se të dy palët janë të përkushtuara dhe kanë kushte politike në shtëpi, që nuk ishin më parë, dhe unë shoh shumë përkushtim për arritje të rezultateve. Duhet ta kemi parasysh çdoherë se shtrirja e dialogut dhe qëllimi i tij është normalizimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Federica Mogherini. Gjatë të vizitës së djeshme në Bruksel, kryeministria Brnabić është takuar me zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, përfshir presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy thotë se ia ka dhënë 5 ditë afat liderit separatist të Katalonjës, Carles Puigdemont, të qartësoj nëse ai e ka shpallur pavarësinë. Gjatë fjalimit të tij të djeshëm në Parlamentin e Spanjës, zoti Rajoy tha se nëse lideri Katalonjës deri më 16 tetor e konfirmon në ndarjen e rajonit nga Spanja, atëherë qeveria qendrore do t'i jepte atij edhe 5 ditë të tjera deri më 19 tetor për ta tërhequr deklaratën. Nëse kjo nuk do të bëhej, atëherë Madridi do ta aktivizonte nenin 155 të Kushtetutës së Spanjës, që qeverisë qendrore i mundëson ta suspendoj autonominë e rajonit dhe të imponoj sundim direkt nëse rajoni nuk bashkëpunon me obligimet ligjore të tij. Liderët e Katalonjës pardje kanë nënshkruar deklaratën e pavarësisë, por e kanë dalur implementimin e saj për të mundësuar bisedime me Madridin. Rusia ka protestuar mbrëmë të Shtetet e Bashkuara për, siç pretendon Moska, vjedhjen e flamujve nga konsullata e zbrazur në San Francisco, ndërsa kjo akuzë është kundërshtuar më njëherë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ambasada e Rusisë në Shtetet e Bashkuara ka shkruar në rrjetin Twitter në gjuhën ruse se flamujt ishin vjedhur nga ndërtesa dhe ka vlerësuar se kjo ishte ngjarja e fundit e turpshme në serinë ndëshkimeve reciproke diplomatike ndërmjet dy shteteve gjatë këtij viti. Ne kërkojmë që autoritetet amerikane t'i kthejnë simbolet tona shtetërore, theksohet në postim. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka hedhur poshtë pohimet se flamujt janë vjedhur. Flamujt në ish kapacitetet konsulore ruse në San Francisco me respekt janë ulur dhe janë depozituar me kujdes brenda secilës ndërtesë, ka shkruar në emailat e Departamentit Amerikan të Shtetit dërguar gazetarëve. Drejtori i klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë, Hamdi Ramadani, ka njoftuar sot se në këtë klinikë po mjekohen 36 raste me frutë. Prej tyre 4 janë në gjendje më të komplikuar, përderisa 75 raste të tjera janë liruar në shtëpi pasi kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas tij, pacientët janë të moshave të ndryshme, duke filluar nga foshnjët e deri te moshat 40 vjeçare. Dje nga fruthi ka vdekur një fëmijë 14 muajsh i komunitetit rom. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Minatorët e Trepçës në stan tërg afër Mitrovicës për çdo ditë punë hyn në thellësi prej 800 metrash për ta nxjerr pasurinë nën toksore të Kosovës. Xhehetarët thonë se puna e tyre është e rrezikshme dhe se mekanizmi është vjetruar. Ata lëshohen në horizontin e 10 me një asensor të prodhimit të vitit 1954. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Rahman Beqiri, vozitës i makinave të rënda, tha se mungesa e mirëfillt e filtrimit të ajrit dhe makinerite vjetruara e bëjnë më të rrezikshme punën në këtë minjerë.
Një ditë e punës në minjerë është me vështërsi shumë të mëdha. Do thotë, zgjumja, herët, ardhja, përgut me hangër buk, përgut me vesh, me matë, me ardhë venin e punës. Vështërsit me të cilat ne përballemi është makineria e amortizume. Tjetër kur na shtas, këtu janë edhe jashtë përdorimi, me thonë, veçse ne duhet punojmë dyshysh se nuk banë manal.
Kombinati Trepça përbëhet prej 21 njësive të ndryshme që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjerën me flotacione, në parkun industrial në Mitrovic dhe në kompleksin e shkritorëve. Trepça ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në ish Jugosllavi, por pas luftës e deri në tetor të vitit të kaluar, kur qeveria e Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, nuk dihej se çfarë do të ndodhte me këtë kombinat. Pagat aktuale të punëtorëve sillen nga 600 deri në 800 euro, varësisht përvojës dhe përgatitjes profesionale, por asnjë nga ata nuk ka sigurim shëndetësor apo jetësor. Femi Hajredini është mbikëqyrës në horizontin e 11. Ai tha se në çdo hap që sillesh në minjerë është e rrezikshme.
Po zakonisht këtu minjerë gjithmonë ka vende të rrezikshme. Ka, sidomos në punisht ku punohet, ka vende që shkambet janë të qanë. Edhe aty duhet më një kujdes shumë i madh, po për fat mirë shumë raste të rralla ndodhin fatkeqësit kështu në mumyt njeriu në minjerë.
Ai tregon se ka pasur disa minatorë që janë lënduar gjatë punës dhe disa të tjerë që kanë vdekur në minjerë.
Para luftën, mund në horizontin e 10, punishte 114, ka pa ndodhë 2 jenë kom pas mëmyt, 2 ndrime kanë pas minu, mi ta dhe i kanë jekë me të thysh kanë dhe për me nëzirë. E shumë për jetim Iran me po ashtu shokun.
Mosha mesatare minatorëve tregon drejtori minjerës së Stan Tërgut, Qazim Jashari, është 55 vjeç.
Kemi mbos ligj tash deri 65 vjet nuk më pezen ova. 64 vjet unë kam ende minatori që punon poshtë minjer. Pritina nuk më pritet shumë, edhe pse e koni për mua shumë madhe. A jani më pak, sepse fuqia ka lëshuar, koncentrimi e ka lëshuar. Se mosha ka bënë vetën.
Në minjerën e Stan Tërgut ka edhe punëtor të rinj, rreth të 30 vjetave. Njëri prej tyre është Ramadan Behrami, inxhinier, kryepunëtor i Horizontit të 10 të minjerës.
Me një investim nga qeveria qendrore, se për momentin kemi disa makineri të rëndë, kemi të amortizum, që pa një investim nuk ka mundësi edhe më shumë se kaq prodhim. Prodhimi është i kënaqshëm me këto kushte që janë, prodhimi është i kënaqshëm.
Giganti ndarë në dy pjesë, në veriun e dominuar nga sërbët dhe Stan Tërgun me minator shqiptar, nuk arriti të funksionojë si duhet për shkak të statusit të pasgjidhur dhe ndarjes që gjasonte edhe në vetë qytetin e Mitrovicës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.